У ефіры «Свабода» ў Менску 6-я. Раніца ў праскай студыі навінава Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ў хуткім часе ўзновяць эвакуацыю на сваю тэрыторыю ахвяраў землятрусу на Гаіці, якія знаходзяцца ў асабліва цяжкім стане, паведамляе Белы дом. Пералёты былі перапыненыя ў сераду з-за тэхнічнага непаразумення аб месцы лячэння гаіцянаў ды пакрыцця выдаткаў, звязаных з гэтым. Талібы зняпраўдзілі паведамленне аб смерці свайго лідара ў Пакістане Хакімулы Мэхсуда. У нядзелю пакістанская дзяржаўная тэлевізія перадала, што Мэхсуд нібыта памёр ад ранаў, атрыманых у часе амерыканскага ракетнага ўдару раней у гэтым месяцы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з заклікам да ваяўнікоў руху «Талібан» скласці зброю і прызнаць законы краіны. На прэсавай канферэнцыі ў нядзелю Карзай паабяцаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання міру і захавання бяспекі ў Афганістане. Заява зробленая праз некалькі дзён пасля таго, як афганскі прэзідэнт і заходнія саюзнікі дамовіліся пра распрацоўку больш поўнай праграмы, каб пераканаць талібу адмовіцца ад супрацьстаяння. Карзай паўтарыў, што ягоныя заклікі да замірэння не пашыраюцца на тых, хто звязаны з Аль-Каідай, бо Афганістан, па яго словах, не можа быць месцам для тэрарыстаў. Афганістан, які на сённяшні дзень з'яўляецца адной з найбяднейшых краінаў свету, сядзіць на мінеральных рэсурсах вартасцю трыльёны даляраў, паведаміў прэзідэнт краіны Хамід Карзай, спасылаючыся на папярэднія вынікі доследу геалагічнага даследчага цэнтра Злучаных Штатаў. Сярод прыродных рэсурсаў Афганістану нафта, газ, медзь, жалезныя і хромавыя руды, золата, а таксама каштоўныя камяні. Вельмі мала што з гэтых рэсурсаў было выкарыстана за амаль бесперапынных войнаў у краіне на працягу апошніх 30 гадоў. Афганскі лідар заявіў, што яго краіна можа стаць адной з найбагацейшых, калі ёй будзе аказана дапамога ў распрацоўцы радовішчаў. Консорциум российской нафтовой компании «Лукойл» и норвежской «Статойл» будут распрацовывать одно из найбуйнейших нафтовых родовищов у свете, которое находится на поудне Ираку. Домова с иракским урадом на термин 20 годов была подписана у Багдаде у неделю. Запасы родовища оцениваются амаль у 13 миллиардов баррелев. Паўночная і паўднёвая Карэя адновяць сёння перамовы аб эканамічнай супрацы, нягледзячы на страляніну на спрэчным памежным участку, як адбылася на мінулым тыдні. Папярэднія перамовы аб удасканаленні працы сумеснага прамысловага комплексу завяршыліся безвынікова 21 студзеня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, а зараз на хвалях свабоды запіс онлайн-канферэнцыі з моладзевым актывістам Алесем.